causa peccati. Quo salubriore de immunere utitur redempta libertas, quam ut noverit abstinere concessis, quae frenare se nescivit avetitis. Omnes quidem creatura Dei bona est, et nihil est abiciendum quod cum gratiarum actione percipitur. Sed non ad hoc creati sumus, ut fida et impudenti aviditate, omnes mundi copias expectamus, tamquam quod licet sumi, non liceat praetermiti. Laudetur Deus, qui hominum usui tam multa donavit, sed agnoscat rationalis animus maiores dilicias menti datas esse quam carni, et cum audit sibi per Spiritum Sanctum dici, os concupiscentias tuas non eas, sed a voluntate tua vetare. Intelligat sibi contra omnia quae sensibus corporis blandiuntur, temperantiae sectandam esse virtutem. Per quam, dum exteriores hominis voluptas minuitur, sapientia interioris augetur, non enim idem cordis vigor est sub onere cibi, qui sub levitate jejunii, nec eundem sensum potes satietas generare, quem partitas. Quia cum caro concupiscens adversus spiritum, spiritali cupiditate superatur, libera obtinetur sanitas, et sana libertas. Ut et caro mentis judicio et mens Dei regatur auxilio.